Itoophiyaa tti barakan hojii misooma jal'isii lafa hektaara 2,250 irratti qamadii oomishaa akka jiru ta'u Instituutiin Qorannoo Qonnaa Itoophiyaa beeksiseera. Instituutii kanatti qindeessaan misooma jal'isii qamadii Dr. Daaneel Mul'ataa akka jedhanitti qamadiin jal'isiin oomishamu qamadii bittaan biyya alaarraa galfamu harka walakkaa jechuun kuntaala 3,000,000 walakkaa hir'isa. Qonnaan bultoonni rooba qofa eeggachuun oomishuu jalaa baasuuf kanarras darbee carraa hojii fi madda galii argamsiisaa jedhu Dr. Daaneel Naakortu haasofsiise.
Kutaalee biyyattii haala qilleensaan baddaa ta'an irratti qorannoon qamadii oomishuun haala danda'amu irratti Instituutii Qorannoo Qonnaa Itoophiyaan taasifamaa ture milkaa'aa ture jedhan qindeessaan misooma jallisii qamadii Dr. Daaneel Mul'ataa. Milkaa'ina qorannoo kanaaf illee hojiiwwan hedduu hojjetamaniiru jechuun ibsanii waggaadhaa waggaatti illee jijjiiramni mul'ateera jedhu Dr. Daaneel.
Qonnaa tasmaanii yoonuu yesundee zirriyaawoch innarsuun mirmir mareetoch laayin abarsi mokiree nabbarau.
Sanyiiwwan qamadii qilleensa baddaaf mijatoo ta'an lafa qorannoof qopheesse irratti Instituutichi yaalaa turee jira. Lafa qorannoo kanarratti waan bu'a qabeessa ta'aniif ooyiruu qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa muraasaa irratti yaaluu jalqabee bu'a qabeessas ta'e. Kanaafuu qamadii jallisiitiin bakka qilleensi isaa baddaa irratti oomishuun akka danda'amu itti amaname haala bal'ina qabuun hojjechuun eegalame. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 lafa hektaara 3,500 irratti yaalii taasisnee jirra. Bara 2012 lafa hektaara 20,000 irratti qamadii jallisiitiin waqtii bonaa akka oomishamu taasifamee jira. Bu'aan isaas baay'ee gaarii ture. Bara 2011 lafa hektaara 3,500 irratti yeroo misoomsinu hektaara tokko irraa giddu galeessaan hamma kuntaala 45 yommuu argamu bara 2012 ammoo sababoota garaa garaatiin oomishni isaa hir'isee hektaara tokko irraa giddu galeessaan kuntaalli 41 argamuu danda'ee jira jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanatti hojii misooma qamadii cimee itti fufeeraa jechuun dubbatanii waggoota 2-3 jidduutti ammoo bittaa qamadii biyya alaatii taasifamu hambisuuf hojjetamaa jira jedhu qindeessichi. Waggaa kanattis lafa hektaara 2,250 irratti qamadii jallisiitu faca'ee jechuun naannoo Oromiyaatti lafa hektaara 1,100 irratti qamadiin jallisiidhaan misoomu facaafamuu dubbatanii jiru Dr. Daaneel.
2013
Bara 2013 kanatti kallattii mootummaan qabateen qamadii biyya alaatii seen hambisuudha. Waggaa waggaan qamadii kuntaala 1,017,000 ta'utu dhufa. Kunis dolaara Ameerikaa 1,500,000 hamma dolaara 1,000,000,000 biyyattii baasisa. Kanaafuu qamadii biyya alaatii galchuun hafee asumatti oomishuun sharafa alaa hambisuudha kaayyoon jalqabaa. Kana taasisuufis barana karoorfamee kan ture. Lafa hektaara 1,300 irratti qamadii jallisiitiin waqtii bonaa kanatti oomishuudhaaf kan tattaafatame lafa hektaara 1,100,000 caalu irratti yeroo gannaa kan oomishamuun alaa jechuudha. Dabalataan qamadiin yoo jallisiitiin oomishame qamadii alaa seenu hambisuudhaaf akka kallattii tokkotti qabamee jira. Kanaafuu barana akka biyyaatti marsaa jalqabaatiin lafa hektaara 1,150,000 qamadii jallisiitiin uwwifamuu danda'amee jira. Marsaa lammaffaatiin ammoo naannoo Oromiyaa keessatti lafti hektaara 1,100 ol qotamee jira. Sanyiinis facaafamee jira. Kanaafuu barana lafa hektaara 2,250 qamadii roobonaa jallisiitiin misoomuun uwwifameera jechuudha. Kun ammoo qamadii alaa seenu yoo xiqqaate walakkaatiin hir'isa. Kunis gara kuntaala 1,800,000 ta'u yeroo bonaa kanatti oomishuu dandeessisaa jechuudha jedhan. Oomishni qamadii jallisii kun qonnaan bultootaaf qaamolee hawaasaa birootiif faayidaa qabaataa jechuudhaan akkanatti ibsan Dr. Daaneel. Tokkoffaa qamadii biyya alaatii dhufu bakka buusa. Inni lammaffaan immoo qonnaan bulaan keenya hedduun rooba irratti hirkata. Amma garuu jallisiitiin fayyadamuudhaan gara oomishaatti seenuun lafa akkasumaan bahaa ture hojiitti galchaa jechuudha. Kanaafuu carraa hojii ni uumaa, galii ni dabalaa. Qaamoleen hawaasaa garaa garaas hojiitti akka seenan godha. Kanneen maashinii kireessan, tajaajila geejjibaa kennan, warshaawwan biyya alaatii qamadii galchan, dhiyeessii argachuu fi hojjettootni guyyaa yoo jette, kanneen hojjettoota sanaaf nyaata dhiyeessan yoo jette, haala waliigalaatiin dinagdee biyyattii sochoosaa jechuun ni danda'ama jedhan ጉድን ሷሊጣ አናይጀር ሰለፉት እትጋፈተ ማይታና ወጀረ ቆናፍ ቀበኛውማ ኦቦ አብዲሳይሉ ቆናም ቡልቶት አናይሳኒ ወጎተ ሙራሳስ ገረጀልሲ ቀመዲት ሴኑዱ በተን ይጅሩ በረከናፊ በረደርቤ ወሊን መዳሉዳን ዋንዱ በተን
ታመዲኒ ሆነው ምሸሙኩን በርከኒ ዶካኒማ ማለ ፈመን ኮቴ ቡላኒ ሆነው ምሹ ከነ እንትሬ ወጂወኒ ኩድራ ገረገራ ከአለት ኩዴ ቡላን ኩዲ ሶሞ ሚዳኒ ኬሳ ከንቀመዲከን እንበረብኔ ወጂ ተንቀራ ለፈቀፍሲ ሱጣፍ አማቲ ጉዳኒ ካሲፋማ ትርህ ታታውቲ አማቲ ባቄ ኬሳ ደበሬ ወጂ ከነ ለፈቀፍሲ ሱን ደንዳቤ ትሬ በረደርብ አካና ኬኛ ቴክታራ ዲፓፍሪ አጋ ኢንተራ ዲፓፍሪ ሰደተማት ከዲ ኦብሽኔ ፈረከ ነገሩ የፈና ጉዳ ትከነኒ ፈረከና መርሳ ተቆፋስ መርሳ ለማፋጠጥቆ ነጀራ መርሳ ተቆፋቂት ኢንተራ ኡማላማቲ በተቆፊ ሸንተኒ ጃከሮ ፈኔ ትሩ መርሳ ለማፋጠጥ ኢንተራ ይበሸንከሮ ፈኔ ጀራ ወልማገረት ከራፍ ራውን ከኛ አጋማት ወምሸከመቲዎች ወልከበቴ ምትራውን ለፈይ ኢንተራ ኡማላማፊ ይበጃውን ይሶማ ጀድሲ ፕሮጀክቲ ከመዲከናል ሙፈኔ ከንዱንታው ሳል
ቆናምቡላን አና ኢጀር ሰለፎ ኦቦደርጀ በቀለ ኦጂሚሶ መጀልሲ ቀመዲ ከናን ቦቀበይሰ ታርፉይሳኒ አከስቲፕሱ
ታማዲ ዱራ ጀልሲና ከጀረሙ ከና ባይን ድርሚንዳ ድሬንገዳቲ ዮጌታ ድሬሚሶማ ይንኬነኔ ገለኔ ካላጋሪ አርገኔ ማሳቶ ኮፋ ታፊራ ገቺኔ ማርታ ለማፋሞ ከመዲ ኮኔ ቻላጋሪ አርገኔ
ሜ ለፈም መመረጥ ቆተነ መመርገተን
ካንያማ ድሬንገዳ ካሪ ተቆራፊ ዴሩ ሆማ ሚናንታ አይገኔ ትገለ ተመን ራፊ ተካልፈ ኮንኮቴ
አቾ
አጥይሰ በራና ሞባይልን ኮቢ አማይካራ ኮጃለን ኮቲ በራ ብራን ኦጋቴ ሮተ ትፈና አማውጋቴ ሮላ ማይሮደን ዳጁ ካሜራ ማቦኮሎጅ እንደቻለ አማውቶ ጃንስተኒ ካማላ ሰኒ ላፊ ለፈበ እንጂ ዋ ትርባራ ዱፈና በራና ሞ ሆራፔሬ ተመሪን በራና ኤጌ ፈራ ፈካት ዘንዳ ዋካዮ ኔዴ ታማኒ ፈያ ኑገሬ ባይ ባይ ነገር ሶላኝ ኮናም ቡልቶ ነከነቲ ለሰኒ ያናላ ተኮቶኮ ከሰዋን ተባመ ይቂ ከሰ ገለኒ ያፋ ከሰ ገለኒ ለፈረት ይላለኒ ኪማዲያ ኮጀተኒ ያደኩ እንበርባ
አንገምሌ ወጎተ ለማፍሰዲ ከሰቲ ቀመዲ ቢያላቲ ቢታ ሸረፋላ ጉዳን ሴን ወንብሱራ ፍከሮልፈሙስ ወንቶትኒ ሚልካይ ነው ጅቻረት ጉፉታን ሂንደበ መንጀዱ ዶክተር ዳንኤል ሙለታ
የመስኖ መሰረተ ልማት ትልቅ ማነቆ ነው
ቡሪም ሶማ ጀልሲ ወበለቹ ደቡን ኩዳይ ሰጉዳዳ እኔ ለመፋንሙ ተጃጅሊ መካናይዜሽን ይቆና ባይይ ፎየው ቀባ ሰበም ሊሳ ናኖ በዳ ለፍት በላጅራቱስ ሁምኒ ለማሰን ወጅቱ ዋንንጅሬፍ እሰሰነ ሜሻ ቆና መያዋቲን በከቡሱን በርባችሳታ ንከምብራንሙ ስርነ ኤሲ ገልቴ ቆና ረቲ ወጅተሙን ኒበርባችሳ ኩኔ ወጅተመን ቀመዲ ቢያላቲ ገልቹ ዲሱሚቲ ኦሚሸኒ ገባቲፍ ዴሱኑ ኒደንዳማ ጀጠን ለንጂቁና ምብልቶታ ወጂወነ ኡሙፍ ከነምብሮረት ሐለቲን ወጀተሙ ቀበጀጠንሌ አከስቴብ ሰኒጅሩቅ እንደይስች
ወደታች ወረድ ለሐርሶ አደረችን ስታናገር ቁጭት ነው ያደረባቸው
የሮገዲ ቡቴ ቁና ምብልቶታ አሶፍሲስቱ ጋበኒጅሩ ሰይጣፍ ጋቢ ጉዳቲን ወጂት ሰነኒሩ አመሌ ዋን ከነበልሱን ወጀተሙ ቀባ ሰበብኒሳ እዶባይቲ ቀመዲን ቡናን ኦሚሻማ ኢላልች ጀግንጅሩ ቁና ምብላ ብረሚቲ ኦጌስሌን ቀቡ ከናፉ ሰዋይ ማሌፊ ኦጌሶትኒ ሁበኖ ጉዳ ኡሙ በርባዳ ጀጠን ሆጂን ቀመዲ ጀልሲ ሰበሎላ ፍረኮ ቡራሊሚ ሶማቲን ሃንገያ ደሚ ናኖ አፋሪፍ ሶማሌ ኬሰት ሚልኮፍኔስ ናኖ ሌ ሮሚያፍ አማራ ኬሰት ቦቀበይ ሰታ ጅራጅን ቅንዴሲች በረድ ፉራ ይገሉነሞ ናኖ ኡመቶ ተኪባ ብረትስ ኒጀል ቀማማጀቹን እቲ ደበሉን ቤክሰኒጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ